Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizdə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub, səx mev pikrub, qamitarib adi demokratiya biz qəqənə bişir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cağələn, Asan Levant, Petrosan, Ivan Azarın, Ervaylan.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıblar belə deyək ki, farklı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyi bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxain ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulda yerim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin piyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təqribən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağızlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutda yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə buz təsirlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey, kulağa sağ. Hasay Bey olmalı.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Gayet sakladık, sonra aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok, sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, nece ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familyasını, hemen maşanın nömresini versinler. Biz tedbir göre.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eser edinleyin.
Sabahınız xeyir olsun. Bizi bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də dinləyə bilirsiniz. Eləcə də bizi dinləmək üçün daha bir ünvanımız var. 3w.azadlıqradiosu.az saytı. Bu saytda proqramlarımızı yalnız canlı şəkildə deyil, həm də arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbər əsər proqramı davam edir və yaxın yarım saatda bizi dinləsəz nələri eşidə biləcəksiniz. Azərbaycanda media mənsubları Miklos Araştinin çağırışlarından razı qaldılar mı? Azərbaycanda jurnalistlərin içindəki senzor təhlükəsi hardan qaynaqlanır? Ölüm qorxusundan yoxsa biabır olmaq təhlükəsindən?
Naxçıvanda nəbatət bağını söküb yerində villa tikirlər. Bütün bunlar barədə bugünkü xəbərətərdə eşidəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin də icmalını çatdıracaq sizə və bizim idman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Hələlik xəbərətər davam edir.
ATƏS-in mətbuat üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraşdı bazar günündən Bakıdaydı və onun Azərbaycanda mətbuatın durumu xüsusən də son hadisələrlə bağlı, yəni Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlillə bağlı nə deyəcəyi, onun mövqeyi, dəyərləndirməsi çoxları üçün maraqlı idi və bunu gözləyirdilər. Çünki jurnalistlə bağlı video görüntülər məhz Haraşdı Bakıda olanda yayımlanmışdı. Haraşdı isə məsələni araşdırıb öyrənib ki, demə, Aqillə bağlı materialı efirə məhz baş prokurorun göstərişi ilə veriblər.
Cənab Araşdı deyib ki, bu haqda baş prokuror özü ona etiraf edib, özü ona bu barədə məlumat verib. ATƏT-in nümayəndəsi bunun qanuna zidd olduğunu deyir və üstəlik bəzi televiziyalarda xəbərlərdə də dedi, Aqil Xəlillə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib. O, həmçinin hakimiyyətdən jurnalistlərin əffini də istəyib, jurnalistlərin özünün müraciət edib eləməməsindən asılı olmayaraq. Bəs Miklos Araşdinin bu çağırışlarını Azərbaycanda necə dəyərləndirdilər? Media mənsubları yaxud medianı müdafiə edənlər Araşdinin çağırışlarından razı qaldılarmı? Ülkə Rakifqızının söhbəti bu haqdadır.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəllə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklos Araşdi dünən keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Araşdi həmçinin Azərbaycanın bəzi televiziyalarını Aqil Xəllə ilə bağlı materialı yayımladığına görə tənqid edib.
Bu kampaniya müstəqil dövlətdə müstəqil media üçün qadağan olunan amilləri özündə əks etdirib. Bəzi media mənsubları nəinki bu yalansı materialı efirə verməkdən çəkinmir. Hələ üstəlik jurnalistikanın tələb elədiyi kimi qarşı tərəfin münasibətini bildirməsi üçün şərait də yaradılmayıb. Məlumatları yoxlamadan efirə verməyi özlərinə rəva biliblər. Faktları sifarişlə çatdırmaqdansa onları yoxlayıb çatdırmağa üstünlük verilməli idi.
Miklos Araşdı deyib ki, tənqidçi və yaxud korrupsiya mövzusunda araşdırma aparan jurnalistləri jurnalistikaya aid olmayan pozuntularla ittiham ediblər. ATƏT rəsmisi hüquq mühafizə orqanlarını tənqidçi jurnalistlərə qarşı bu cür saxtakarlıqları dayandırmağa çağırıb. O deyib ki, jurnalistlərə qarşı saxta cinayət işi açan hüquq mühafizə orqanlarının özlərinə qarşı iş açılmalıdır. Araşdı deyib ki, baş prokuror Zakir Qaralov onunla görüşdə Aqil Xəlillə bağlı materialın onun sifarişi ilə efirə verildiyini bildirib. ATƏT rəsmisi baş prokuroru bu məsələ ilə şəxsə məşğul olmağa çağırıb. Miklos Araşdı prezidentə də müraciət edib. Dövlət başçısına həbsdə olan jurnalistləri əf xahişlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq əf etməyə çağırıb. Haraşdi deyib ki, həbsdəki jurnalistlər layiq olmadıqları cəzanı çəkirlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi bildirib ki, artıq qanunvericilikdə dəyişiklik etməyin vaxtı çatıb. Təhqir və böhtana görə məsuliyyət mülki xarakter daşımalıdır. ATƏT rəsmisi deyib ki, onlar media qarşı arzu olunmaz tendensiyaların dayandırılması çağırışlarını bundan sonra da davam etdirəcəklər. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, onların da ümidi məhz bu çağırışlaradır. Onun dediyinə görə ATƏT rəsmisi ölkəyə səfərindən öncə acılıq edən jurnalistlərə müəyyən vədlər vermişdi və məhz Haraşdinin həmin jurnalistlərlə görüşündən sonra acılıq aksiyası dayandırıldı. İndi isə əksər müstəqil və müxalif media təmsilçiləri gözləyirlər ki, Haraşdinin Azərbaycanla bağlı məruzəsindən sonra ATƏT ölkə qarşısında tələblər qoyacaq.
Mən ümid eləmək istərdim ki, Azərbaycanın ATƏT-in prinsiplərinə və öhdəliklərinə riayət olunmasına ATƏT-in rəhbərliyi təqiblə tələb eləyəcək və buna nail olacaq, nəyin bahasına uğur olması. Yəni, söhbət ondan gedir və biz bunu gözləyirik və təkcə ATƏT-dən yox, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və başqa qurumlardan, yəni biz bunu gözləyirik.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklaş Araşdi Bakıya aprelin 6-sında gəlib. 4 günlük səfəri çərçivəsində həbsdə olan jurnalistlər Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Azər Əhmədov və əməkdaşı Aqil Xəlil media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və rəsmilərlə görüşüb.
Bu, Ülker Akıqızının reportajı idi. Verilişimiz davam edir. Siz xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Jurnalistlərin içində bir qorxu yaranıb, bir senzor işə düşüb. Təhlilçilər deyirlər, artıq bu hadisələrdən sonra təhlilçilərin fikrincə bıçaqlanmaq, döyülmək qorxusu deyil, söhbət başqa senzuradan gedir. Jurnalistlərin içində yaranan başqa senzuradan gedir. Babək Bəkir həmkarımız bağda reportaj hazırlayıb.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi indi də yeni təxribatlarla üzləşəcəklərindən ehtiyatlanırlar. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, hakimiyyət hər vəhslə onları susturmaq yolunu tutub.
Üst-üstə 300 min manatdan çox cərimələnmişik. Binamız əlimizdən zorla alınır. İki nəfər ayrı-ayrı vaxtlarda müxbirimiz Şəhət Zeynli və Nicat Dağları döyülüb, bıçaqlanıb. Ondan sonra Mirzə Sakit darma çürük ittihamla həbsə atıldı. Onun dalınca Qənimət Zahidin həbsi, onun dalınca Aqil Xəlilin jurnalist borcunu yerinə yetirərkən vəhsəsinə döyülməsi, nəhayət Aqil Xəlilin saxlanması, nəhayət Aqil Xəlilin cılız məsələlərdə adı hallandırılması, bütün bunlar onu göstərir ki, hükümətin məqsədi bütövlükdə Azadlıq qəzetini susturmağa yönəlib.
Azər Əhmədov hesab edir ki, məhz Azadlıq qəzetinin hədəf seçilməsi təsadüf deyil. Bununla həm söz azadlığını boğmaq, həm də qəzetin mənsub olduğu düşərgəni zəiflədib yox etmək istəyirlər. Azər Əhmədov deyir ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bəzi müxalifət partiyalarından fərqli olaraq qarşıdan gələn prezident seçkilərinə demokratik görüntü vermək niyyətində deyil. Bu da vaxtilə Azadlıq qəzetini təsis edən bu təşkilata aqressiv münasibət yaradır. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin sədri Azər Rəşdoğlu isə hesab edir ki, hakimiyyət artıq müxalifəti zəifləşdirib. İndi müxalifə demokratik mətbuat susturulmaqdadır.
Belə demək mümkünsə, bir gün mətbuat, jurnalistlər minalı sahəyə yönəldiliblər və müxalifət fəaliyyət göstərə bilmədi və bəlkə də göstərmək istəmədiyinə görə həmin minaların partlanmasından ən çox əziyyət çəkən məhz jurnalistlər olur.
Azər Rəşdoğlu deyir ki, indi hər bir jurnalistin içində daxili bir senzor yaranmaqdadır. Bu, ölümdən yox, biabır olmaqdan qorxmaqdır. Ancaq hakimiyyət rəsmiləri baş verənlərin söz azadlığının boğulması kimi dəyərləndirilməsi ilə razılaşmırlar. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, Mirzə Sakit və Qənimət Zahid məhkəmə qarşısında konkret əməllərinə görə cavab veriblər. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə, əgər istintaq Aqil Xəlilin bıçaqlanma səbəbi ilə bağlı həqiqətləri üzə çıxarırsa, buna siyasi rəng verməyə ehtiyac yoxdur.
Və mən çox təəssüf edirəm ki, jurnalistlər həqiqəti bir tərəfə qoyublar. Onlar verilən sifarişlər əsasında hərəkət edirlər.
Bu vəziyyətin ölkəni hara aparacağı da indi çoxlarını düşündürən suallardandır. Hakimiyyət rəsmilərinin açıqlamalarından asılı olmayaraq, bəzi təhlilçilərin gələcəyə təxminləri o qədər də ürək açan deyil. Sirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov deyir ki, əslində indi Azərbaycanda idarə edilməyən özbaşınalıq hökm sürür. Üstəlik qarşıdan prezident seçkiləri gəldiyindən bu idarə edilməyən özbaşınalıqda siyasi maraqlar üst-üstə düşür.
Babək Bəkirin reportajı idi. Bu yeri gəlmişkən bir məqamı deyim ki, biz Mikloş Araşdinin dediklərinə Respublika Prokurorluğunda mövqeyini öyrənməyə çalışacaq saat 9-dakı buraxılışımızda. Qonağımız Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev olmalıdır. Bir qədər əvvəl biz reportajda da demişdik ki, Mikloş Araşdin deyib ki, Aqil Xəlillə bağlı materialın efirə getməsindən birbaşa Qaralov özü, Zakir Qaralov özü göstəriş verib.
Və bildirib ki, bu qanunsuz addımdır. Baş prokurorun bu hərəkəti qanunsuz addımdır. Sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Bunu biz sizdən soruşuruq. Siz də bizim müzakirələrdə iştirak edə bilərsiniz. Saytımızdakı forumda ünvanımız bilirsiniz artıq 3wazatlıqradiosu.az-dır. İndi bizə gələn ismacılar oxuyaq.
Ağasəf yazır Aqsafadan. Məncə tək mənim yox, biraz bu bədbəxt Azərbaycanın bərbad siyasəti ilə maraqlanan hər bir kəs bilir ki, bu yalandan, şəhərdən başqa bir şey deyil. Çünki bizim prokurorluq belə işlərdə çox peşəkardır. Günün batsın Azərbaycan.
Bunu Bakıdan Axstavadan Ağasəf yazırdı, Bakıdan bizə Rasim yazır. Fikrimcə motiv tam aydındır. Belə bir misal var, yadımda deyil kim deyib. Əgər kimisə öldürüblərsə axtarmaq lazımdır, kimə o sərfəlidir.
Azad yazır bizə Bakıdan. Valla bu sujetlərə baxanda həqiqi mənada Azərbaycanlı olduğuma görə xəcalət çəkdim. Görəsən, Zimbabvedə də belə vasitələrdən müxalifətə və ya jurnalistlərə qarşı istifadə olunurmu?
Kamran bizə Rusiyadan yazıb, mənim bu hakimiyyətə yazığım gəlir. Reynullah Fətullayev terrorizmdə, Mirzə Sakit narkomaniyada, Qənimət Zahid xuliqanlıqda, Aqil Xəlil əxlaqsızlıqda suçladılar. Bəs sonraki qurbana nə tikəcəklər? Maraqlıdır, bunlardan nə desən gözləmək olar.
Və Bakıdan Yaşat Məmmədzadənin ismarıcını oxuyaq. Hazır ki, Azərbaycan hökuməti azadlığımızı, hüquqlarımızı əlimizdən aldı. İndi şərəfimizə, ləyaqətimizə göz dikiblər. Hər şeyin sonu deməkdir bu. Başın sağ olsun millət.
Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gəlib, siz də öz fikirlərinizi yerləşdirə bilərsiniz. Sizin başqa deyəcəyiniz varsa, əks fikirləriniz varsa və yaxud deyilənləri dəstəkləyirsinizsə, bizim saytımız sizin də özünüzə açıqdır. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı. Qəzetlərin əsas yazıları yenə də Aqil Xəlillə və jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlıdır. Baş prokurordan müthiş etiraf yazır Günsəhər qəzeti. Mikloş Araşdi ilə görüşən Zakir Qaralov ona deyib ki, Aqil Xəlil barədə video kadrlar mənim sifarişimlə efirə gedib. Gün səhərin baş yazısıdır.
Azərbaycan məmur işğalı altında Müsavatın, Yeni Müsavat qəzetinin belə bir araşdırması var. 525-ci qəzetdə yazır ki, Ermənistanda Qarabağ danışıqları üçün yeni komanda formalaşacaq.
Və İsa Qəmbər Amerikaya dəvət olunub, bugünkü qəzetlər bu barədə də yazıblar. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalı ətraflı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Xeyriyyə işləri ilə məşğul olan gəncləri narazı salan nədir?
Biz çoxlu təşkilatlara məktub göndərdik, dəvət elədik onları, həmçinin kütləvi informasiya vasitələrini dəvət elədik. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox biganəli ilə və laqeydli ilə qarşılandı. Belə gənclər özü gəlmişdi oraya, yəni yaşlı kütlədən bir nəfər də olsun insan yox idi.
Gənc diş həkimi ilkin niyə diş çəkməyi sevmir?
Dişin çəkilməsi mənə görə ən böyük cinayət. Dəqiq deyə bilərəm ki, diş çəkməmişəm.
Bu həftənin 14-24-də bunlardan xəbər tutacaqsınız. Siz həm də biləcəksiniz ki, gənclər təşkilatları gənc jurnalist Aqil Xəlilin başına gələnləri necə dəyərləndirdilər. Gənclərin istəklərini 101.7 FM darayın.
Təqribən 15 dəqiqədən sonra 14-24 efirdə olacaq, gənclərin vaxtı başlayacaq. Hələli efirdə səhər xəbər proqramıdır, xəbər ətərdir, indi görək qəzetlərin nədir.
Amma bu o demək deyək ki, gənclər indi bizə qulaq asmasınlar.
Ya da o demək deyək ki, böyüklər 14-24-də qulaq asmasınlar. İndiyə görə qəzetlər nədən yazılar? Azadlığın kollektivi istintaqdan imtina eləyir, Azadlıq qəzetindən gelir söhbət.
Azərbaycan məmur işğalı altında, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzetinin kollektivi iş yoldaşları Aqil Xəlilin həyatına qəsdin 22 fevralda Zeytun bağında döyülməsi və 13 martda apellyasiya məhkəməsinin yaxınlığında bıçaqlanması ilə bağlı aparılan istintaqın qeyri-obyektivliyinə telekanallarda aparılan qara PR kampaniyasına etiraz əlaməti olaraq bundan sonra istintaq hərəkətlərində iştirakdan imtina edir. Bunu kollektivin yaydığı bəyanatda deyilir. Azadlıq qəzeti olaraq bəyan edirik ki, deməli istintaqın qərəzli olduğunu deyirik, günahkarların tapıb məsuliyyətə cəlb eləməkdənsə zərər çəkəni və bütövlükdə redaksiyanı ləkələyib şantaj elədiyini, Aqil Xəlilin istintaqın tərkibinə etirazla bağlı baş prokurora ünvanladığı müraciəti və onun vəkilinin istintaq qrupunu məhkəməyə verməsinə əsas götürərək bu iş üzrə bundan sonra istintaq hərəkətlərində iştirakdan imtina edirik. Bu müraciəti Azadlıq qəzeti dərc eləyib, amma bugünkü anespress.com saytının məlumatına görə Vüqar Əli prokurorluqdan bildirib ki, kollektivin istintaqdan imtina eləməsi qanunsuz addımdır və bu mümkün deyil. İndi görək qəzetlərin başqa yazıları. Cəmil Həsənli Aqil Xəlilin müdafiəsinə qalxıb Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsinin iclasında Aqil Xəlillə bağlı məsələ müzakirə olunub. İclasda deputat Cəmil Həsənli Aqil Xəlilin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri elan olunub.
Azərbaycan məmur işğalı altında Yeni Müsavat yazır. Bugün ölkədə 1000 hektarlarla torpaq sahələri özününküləşdirilir. Bunları edənlərin böyük əksəriyyəti yüksək vəzifəli dövlət məmurlarıdır. Komitə sədrləri, nazirlər, onların müavinləri, prokurorluq orqanları işçiləri, dövlət ehtiyat fondunun torpaqlarını, o cümlədən meşə zolaqlarını qeyri-qanuni olaraq zəbt edirlər. İndi Azərbaycanın ən ucqar meşə və dağları da dövlət məmurlarının yaxınları tərəfindən hasara alınmaqdadır. Qəzet daha sonra yazır ki, Azərbaycanda böyük torpaq sahibləri olan məmurların siyasına başçılıq edən bəylər Əyibovdur. Sonra Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov, Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Etibar Pürverdiyev, Vergilər Naziri Fazil Məmmədov, İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev, Daxili İşlər Naziri Ramil Subovun və başqalarının adlarını sadalayır. Burada hətta Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbəri Allah Şükür Paşazadənin adı da hallandırılır. Deyilənlərə görə qəzet yazır ki, ölkədə ən böyük fermer təsərrüfatı General Bəylər Əyibova məxsusdur. Xanlar rayonunun da yerləşən bu təsərrüfatda 10 minlərlə xırda buynuzlu, minlərlə iri buynuzlu mal heyvan saxlanılır. Respublikanın elə ərazisi yoxdur ki, Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun orada hektarlarla torpaq sahəsi olmasın. Kəmaləddin Heydarov Şamaxıda, Xızıda, Qəbələdə, Hacıkənddə, Qubada, Cəlilabadda, Lənkəranda çox böyük əraziləri zəbt edib. Daha sonra qəzet yazır ki, Şahdağın ətəyində tikilməsi nəzərdə tutulan qış yay idman sağlamlıq və turizm kompleksinin birbaşa ikinci hakim aləyə məxsus olacağı da bildirilir. Nəzərə çatdıraq ki, artıq bu ilin yayında orada müvafiq tikinti işlərinə başlanacaq. Qəzet sonunda belə bir yekun vurur məqaləyə ki, beləliklə Azərbaycan bugün başqa həm də çox dəhşətli işğal yaşamaqdadır. Ölkəmizi hasarlayıb, torpaqlarımızı mənimsəyib Azərbaycanı kiçildiblər. Dağlıq Qarabağ və işğal altındakı digər torpaqlarımızı geri qaytarmaq üçün müharibə ehtiyac var və biz bunu nə vaxtsa edəcəyik. Millət olaraq öz vətənimizin bir parçasını geri qaytaracağıq. Fəqət vəzifəli məmurların çəpərlədiyi əraziləri geri qaytarılması üçün nə etmək lazımdır?
Günsər qəzeti isə Qarabağ məsələsindən yazıb, deyir ki, Brazi ermənilərə vəd verdi, gələcəkdə əlbəttə Dağlı Qarabağ danışıqlarında onlar iştirak edəcəklər. Matthew Brazi, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Ermənistanda olub, o, deməli, məlumat verib ki, jurnalistlər ondan soruşublar ki, Dağlı Qarabağda da müstəqil tərəf kimi, Dağlı Qarabağda müstəqil tərəf kimi danışıqlarda iştirak edə bilərmi? Həmsədir deyib ki, bəli, gələcəkdə əlbəttə Qarabağ danışıqlarda iştirak edəcək, amma bugün bizim müəyyənləşmiş danışıqlar formatımız var və gələcəkdə məntiqi cəhətdən bu formata əsaslanaraq danışıqları davam elətdirmək lazımdır. Bugün isə Ermənistan parlamenti Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanat verəcək deputatlar və hökumət qarşısında bir sıra tövsiyələrlə də çıxış eləməlidir. Arminfo agentliyinin verdiyi məlumata görə bəyanat layihəsində prezidentə və hökumətə təklif olunur ki, dünya ictimaiyyətinin Dağlı Qarabağ problemi ətrafında hər tərəfli məlumatlandırılması, Ermənistanın münaqişənin həlli istiqamətində siyasətinin daha təşəbbüskar olması, Azərbaycanın hücum eləyəcəyi təqdirdə Ermənistanın Dağlı Qarabağın təhlükəsizliyi və müdafiəsini təmin eləməsi üçün beynəlxalq hüquq çərçivəsində hüquqi əsaslar yaratmalı üçün səylər və cəhdlər genişləndirilməlidir. Parlamentin sədri Tigran Tarasyan Ermənistan tərəfdən Dağlı Qarabağ müstəqilliyinin tanınmasını mümkün olduğunu da söyləyib. Lazım gəlsə, deyib ki, spiker bu adımın atılması mümkündür. Bəyanatda bundan bəhs olunmaması onu göstərir ki, prezidentin dediyi vaxt hələ çatmayıb.
Yer gəlmişkən 525-ci qəzet yazır ki, Ermənistanda Qarabağ danışıqları üçün yeni komanda formalaşacaq. Söhbət ondan gedir ki, uzun illər Qarabağ danışıqlarında iştirak eləmiş Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bundan sonra yeni prezidentin Serj Sarkisyanın komandasında olmayacaq. Oskanyanın XİM başçısı postundan getməsi Ermənistanın yeni hakimiyyətinin Qarabağ danışıqları üçün yeni komanda formalaşdıracağını göstərir. Qəzet yazır ki, Oskanyan 96-cı ildən bu posta olub. Qeyd edək ki, Yerevanda olan Amerikalı həmsədr Braz Ermənistanın yeni prezidenti ilə sülh prosesinin perspektivi ilə bağlı müzakirələr aparıb, sabahsı Bakıya gələcək və Amerikalı diplomat bildirib ki, həmsədrlər üçlüyü may ayında tam tərkibdə regiona gələrək Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında yeni görüş imkanlarını müzakirə edəcək. Bir məlumatı da oxuyaq, Hüleyəm. Bu son vaxtlar dünəndən bu məlumat yayılmaqdadır. Əli Bayramlı şəhərinin adı dəyişdiriləcək.
Şirvan
olacaq. Bax, 525-ci qəzet buna da yer ayırıb.
Və deməli, anonsda demişdi, İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı Amerikaya dəvət olunub. Müsavat başqanı Demokrat Partiyasının qurultayında iştirak edəcək. Bundan başqa AXCP-nin sədri Demokratlar Partiyasının ölkə prezidentliyə namizəd irəli sürüləcəyi tədbirə dəvətlilər sırasındadır. Yəni, Əli Kərimlinin də həmin tədbirə dəvət edibdilər. Belə, qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz bu səhər.
Bir maraqlı statistikan deyim, bir gecədə 3 maşını soydular Yasamalda. Avtomobil qarətçiləri peydə olub. Bu da ekspresin məlumatı idi.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə sizə xəbərləri bir çatdırdıq. Ülviyyə Səzədi.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Elanlardan sonra yenə buradayıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Naxçıvanla indi keçi dalı. Naxçıvanda sahibkarlar deyirlər ki, obyekt tikmək istəyən gərək təkər üstündə tiksin. Çünki təminat yoxdur ki, sabah hökumət oranı yenidən sökə bilər.
Naxçıvanda indi də məişət evini sökürlər. Keçən ilin sonlarında Naxçıvanda 3000 adamın qazanç yeri olan ticarət mərkəzini el arasında 57 bazar adlanan mərkəzi sökmüşlər. İndi də məişət evini sökürlər. Özü də həmkarımız Məlahət Nəsibova deyir ki, nəbatat bağını da məhv eləyirlər artıq bu məişət evindən yanaşı. Məlahət Nəsibovanın reportajına qulaq asaq.
Naxçıvanda sökülən obyektlərin sırasına şəhərin mərkəzindəki məişət xidməti adlanan bina da əlavə olundu. 32 səhmdara məxsus olan bu binadakı müəssisələrin nə rəhbərləri, nə də ki işçiləri belə izdihamlı binanın niyə söküldüyünü özləri də bilmirlər. Dediklərinə görə bir ay əvvəl təmir adı ilə binanın bir hissəsi sökülüb. İki gün əvvəl isə heç bir xəbərdarlıq edilmədən binanın tamamilə boşaldılması göstərişi verilib. Avadanlıqların boşaldılmasına 3 gün vaxt verilib. Bina 2 mərtəbə bir zirzəmdən ibarətdir. Ərazisində 2 kafe, 300 nəfərlik şadlıq evi, 4 böyük dərzi sexi, 2 çörək və 2 şirniyyat sexi, 8 mağaza, 2 sayılı notariat kontoru və daha bir neçə istimai iaşə obyekti yerləşir. Müəssisə rəhbərlərinin dediklərinə görə həmin obyektlərdə birlikdə 100-dən artıq insan çalışır. İndi elə həmin işçilərin özləri çarəsiz vəziyyətdə qalıblar. Bir neçə sahibi olub da buran. Bəs onlar hardadır?
Bilmirəm, axı mənim xəbərim yoxdur ki. Ha, biz burada işləyirik, burada faylay. Ha, daşımaq deyib.
Nə, hara daşıyırsınız?
Daşırıq eşi.
Orada daşıyırsınız?
Oradan sonra bilmirəm, oradan sonra biz dikdək işləyir.
Nə vaxtdan işləyir?
Mən çoxdan işləyirəm burada. 2 il olar.
Səhmdarlara eləcə də işçilərə mətbuatda hər hansı məlumat verməmək tapşırığı verildiyindən onlardan ətraflı məlumat ala bilmədik. Yalnız onu öyrənə bildik ki, sökülən binanın arxasında vəzifəli şəxslər üçün villalar tikilir. Bu bina isə həmin villaların qarşısında yerləşdiyindən ümumi görüntüyə xələl gətirdiyi üçün sökülür. Biz də sökülən binanın arxasında hündür hasarlarla örtülmüş zirehli qapları olan villaların tikildiyini gördük. Onun da şahidi olduq ki, villaların tikintisi şəhərin mərkəzində yerləşən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinə məxsus əvvəllər nəbatət bağı kimi tanınan çox nadir bitkiləri olan ərazini də məhv edib. Naxçıvan şəhər icra hakimiyyətindən suallarımıza ətraflı cavab ala bilmədik. Yalnız onu öyrəndik ki, ərazi dövlət əhəmiyyətli obyektə veriləcək. Binanın sahibləri olan 32 səhmdarın nə özlərindən səs çıxdı, nə də ki, səlahiyyətli şəxslər onların aqibətləri haqqında məlumat vermədilər. Son vaxtlar Naxçıvanda sahibkarların əmlakı tez-tez söküldüyündən, səhmdarlardan biri isə yarı zərafat onu dedi ki, gələk Naxçıvanda daşınmaz əmlakı da təkərlər üzərində tikəsən, çünki onu da tez-tez ora-bura daşımaq lazım olur.
Bu, Məlahət Nəsibovanın Naxçıvandan göndərdiyi reportaj idi. İndi də idman xəbərlərini nəzərinizə çatdıraq.
Çərşənbə günü futbol üzrə Azərbaycan kubokunda ilk yarım final oyunları keçirilib. Neftçi Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Interlə heç-heç eləyib. 2-2. Xəzər Lənkəran isə Qəbələdə eyni adlı klubu 3-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Cavab görüşləri aprelin 23-də keçiriləcək.
Amma təbii ki, dinləyicilərimizi, futbol azarkeşlərini daha çox dünən keçirilən oyunlar maraqlandırır. UEFA Çempionlar Liqasında 4-1 final mərhələsinin cavab oyunları keçirilib. Nəticələr belədir. Liverpool Arsenal 4-2, Chelsea Fənərbağçə 2-0. Bu bir gün əvvəlin oyunları idi. Barcelona Schalke 1-0, Manchester United Roma 1-0. Beləliklə, yarım finalda Liverpool Chelsea ilə, Manchester United isə Barcelona komandası ilə qarşılaşacaq.
Və FIFA Dünya Futbol Yığmalarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlində Azərbaycan yığması antirekorda imza atıb. Hesabat dövründə Litvada meydan sahiblərinə 0-1 hesabı ilə uduzub deyə Azərbaycan yığması düz 18 pillə geriləyib və bu antirekord hesab olunur. İndi hesabında 195 xal olan yığma 137-ci yerə düşüb. Dünya sıralarında isə Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları başçılıq eləyirlər. Amma neftin qiyməti qalxıb, bu məlumatı da sizə çatdıraq.
İdmançılarımız geriləsə də.
Neftin qiyməti yeni rekordunu keçib, dünya birjalarda qara qızılın bir bareli $111 çatıb. Bu yeni rekord həddidir, bu məlumatı da Bloomberg agentliyi yayıb.
Daha bir məlumat çatdırmaq istəyirdik sizə.
Nispress.com saytının məlumatıdır bu.
Aqrar sektor daha 5 il vergidən azad olunacaq. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin parlamentə müraciəti də gözlənilir.
Bu kənd təsərrüfatı istehsalçılarına aiddir. Vergilər naziri Fazil Məmmədov deyib ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyevin parlamentə müraciəti gözlənilir. Fazil Məmmədov bildirib ki, 2008-2009-cu illərdə aqrar və emal sənayesi sahələrində vergi güzəşləri, eləcə də vergi dərəcələri ilə bağlı yeniliklər olacaq. Kənd təsərrüfatı istehsalçıları 1999-cu ildən torpaq vergisi istisna olmaqla başqa vergilərdən azaddılar və bu uzadılma 5 ildə davam edəcək belə çıxdı ki.
Aqrar sektorda olanlar üçün maraqlı xəbərlər idi düşünürəm və artıq vaxtımız başa çatmaqdadır. Hava haqqında məlumatı bəlkə çatdıraq, daha sonra bu saatda olan başqa xəbərləri də çatdırarıq sizə.
Bakıda bugün hava dəyişkən bulutlu keçəcək, səhər bəzi yerlərdə zəif duman deyiblər. Sinoptiklər 13-15 dərəcə isti olacaq, amma sinoptiklər proqnoz vermişdilər ki, bir neçə gün bundan qabaq, aprelin 10-undan, yəni bugündən hava açılmağa başlayacaq.
Gün orta saatlarından sonra rayonlarda da yağış yağacaq bugün, şərq küləyi əsəcək, temperatur da 17-19 dərəcə olacaq.
Gününüz uğurlu olsun deyirik sizə, özünüzə xoş səhərlər açılsın, əhvalınız xoş olsun, xoş ovqat sizi bütün gün boyu tərk eləməsin. Günün ictimai siyasi xəbərlərini isə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bu səhərdə həm söhbətiniz yenə biz idi Hülviyyə Səccadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik deyirik sizə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər, 101.7 FM-də Gənclərin Dünyasına təşrif buyurmuşsunuz. Sizi qarşılayan və 25 dəqiqə boyu müşahidə edən mən olacağım, Müsalə Əlibəyli. 14-24 deyib keçək yuxarı başa. Yəni görək ki, bu buraxılışımızda nələrdən danışırıq. Simul Gənclər Şəbəkəsinin timsalında xeyriyyə işlərində gənclərin nə kimi rol olduğunu öyrənəcəyik. Azərbaycanda mesenatlıq etmək istəyən gənclərin nə gözləyir? Əminəm ki, müzakirələrimizdən stimul alacaqsınız. Ataların bir misalı var ki, başın ağrıyır, kəs qutar, dişin ağrıyır, çək qutar. Amma bəzən əziyyətsiz filansız da ağrıların ötəsindən gəlmək olarmış. Necə? Gənc stomatoloq İlkin Baba Kişiyev kimi. 2 ilə yaxın diş həkimi olasan, amma bir dənə də diş çəkməyəsən. Onunla müsahibəni həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Verilişi izləsəz, biləcəksiniz ki, İlkin niyə xəstələrinin dişini çəkməyi xoşlamır. Bundan başqa, sizi maraqlı dedilər gözləyir. Dedilərin kim dediyini bilmək üçün 101.7 FM dalğasını dəyişmirsiniz, 25 dəqiqəni bizdən ayrılmırsınız və radionuza səs verib bizi dinləməyə davam etdirirsiniz. O zaman dedim əliflərini qaçırmayacaqsınız. Studiyadakı həmsöhbətlərimə qayıdıram. Onlar Stimul Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri Rüqiyə Hacızadə və Naibə Həsanova. Onlardan Rüqiyə hüquqşünas, Naibə müəllimlik təhsili alsalar da onları birləşdirən yer Stimuldur. Salamlayım sizə əvvəlcə. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi 14-24-də. Bugün xeyriyyə təşəbbüslərindən danışırıq gənclərin. Sizin də təmsil etdiyiniz təşkilat Stimuldur. Əvvəlcə dinləyicilər üçün də aydın olsun. Görək Stimul necə yarandı? Kimin təşəbbüsüydü bu?
Stimul Gənclər Şəbəkəsi ilk dəfə 2006-cı ilin 3 sentyabr tarixində bir tədbir keçirdi və o tədbirlə Stimul artıq yaranmış oldu, belə deyək. Stimulun üzvləri burada müxtəlif sahələrdə işləyən, fəaliyyət göstərən və yaxud da oxuyan gənclərin bir araya gəldiyi bir şəbəkədir. Bu şəbəkəni yaratmaqda məqsədimiz bizim hal-hazırda Azərbaycanda çox insan kütlələri var ki, onların yardıma, mənəvi dəstəyə,